Am cântat din inimă, nu doar cu buzele, doar cu vocea. Cred că am cântat cu sufletul. Pavel spune, voi cânta cu mintea, dar voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Adică am să mă gândesc la ceea ce cânt. Și dacă această cântare într-adevăr reflectă expresia duhovnicească a sufletului nostru, însemnează că însăși prezența noastră astăzi aici este un pas pe drumul acesta către Domnul, către casă. Și vrem să-i mulțumim din toată inima că ne dă această foarte frumoasă ocazie să venim un pas mai aproape de Domnul astăzi. Așa mă rog să nu plecăm din casa aceasta cum am venit. N-ar avea niciun fel de rost. Ar fi nu numai rău, dar ar fi descurajator. Pentru că am înțelege noi că aici venim degeaba și plecăm cum am venit. Sau poate să existe riscul despre care a vorbit Pavel bisericii din Corint când i-a spus, vă adunați ca să vă faceți mai răi și nu mai buni. Există riscul acesta. Avem trebuință nespusă de prezența lui Dumnezeu și a Duhului Său asupra unui serviciu divin ca acesta și nu trebuie niciodată să luăm așa for granted, să luăm de la sine lucrul acesta, pentru că nu este așa. Nu este așa. Fie Dumnezeu va lucra în viața noastră la acest serviciu divin, fie diavolul va lucra. De vid nu există. Vid nu există. Dacă lucrează Dumnezeu cu mine și cu mintea și inima mea, am să spun cuvintele Lui de aici și cu tine la fel și ai să auzi cuvintele Lui. Iar dacă nu, cuvintele diavolului or să mi se pară cuvintele Lui Dumnezeu. Iar cuvintele Lui Dumnezeu am să le înțeleg nu potrivit adevărului despre El, ci așa cum Satana le va face să fie auzite de ureche omenească. Și spune, zice, odată ploua în așa hal, de nu puteai să mergi, zice, și noi mergeam prin ploaie, uzi până la piele, el mă însoțea și i-am spus, de ce nu te duci cu o mașină, de ce nu stai acolo? Că... Și el a zis, nu, eu răspund pentru viața ta și vreau să te însoțesc. Și plus de asta, îi plăcea conversația foarte mult și pe motivul acesta a mers acolo. Dar cartea mi-a lăsat o teribilă sete în suflet. Nu știu dacă am să pot întâlni acest om vreodată. Dacă se va putea, o voi face. Am să scriu unde trebuie și să văd dacă se poate. Dar dacă nu se poate, am să mă rog pentru omul acesta ca bunul Dumnezeu să-i dea lui odihna care vine. El descrie în toată cartea cum să se odihnească un om. Și practic dă o galerie mare de jucării omenești cu care ne putem relaxa în sabat. Inclusiv serviciile divine, inclusiv familia este extrem de importantă aici în jurul sabatului. Dar adevărata odihnă, dacă ar cunoaște omul lui Dumnezeu, adevărata odihnă nu o dă sabatul. Adevărata odihnă o dă Domnul sabatului. Nu cine are sabatul se odihnește, ci cine are pe Domnul sabatului. Ce fel de odihnă aș putea să am înaintea lui Dumnezeu ca un om căzut așa cum sunt? Dacă nu aș ști că pentru mine stă cineva de talia Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Acela e lucru care dă odihnă sufletească. Dacă aș putea să întâlnesc pe omul acesta, aș împărtăși cu el aceste lucruri. Dacă n-am să-l întâlnesc, am să mă rog pentru el. Oricum a făcut un lucru revoluționar faptul că a scris o carte ca aceasta. Președintele Convenției Baptiste de Sud spune cât de mult scrie pe coperta cărții acolo, cât de mult i-a putut tulbura sufletul omul acesta. Și zice, m-a făcut să ocupatul președinte al Baptiștilor de Sud a fost pur și simplu cutremurat de regăsirea și redescoperirea sabatului lui Dumnezeu. Și este un citat pe care îl dă acolo de foarte de extra, nu numai de important, dar artă pur și simplu, arta cuvântului. Așa că astăzi suntem invitați să ne odihnim în Domnul. Acesta este lucru important. Odihna vine din faptul că pentru noi a venit cineva pe pământul acesta, pentru noi și-a dat viața, pentru noi a înviat, pentru noi s-a înălțat, pentru noi stă la dreapta lui Dumnezeu. De aici vine odihna. Și din faptul că El vine iarăși, vine pe nori. V-am amintit miercuri seara sau nu mai știu când ne-am întâlnit pentru sabatul trecut, cum mi-a răscolit sufletul acest șofer musulman care m-a dus la aeroport și s-a întors către mine pe drum și a zis: tu crezi în a doua venire a lui Iisus? M-am scuturat din adâncul ființei mele și am zis: Doamne, sper că nu ai luat sfeșnicul dintr-o parte și l-ai mutat în alta. Sper că nu s-a întâmplat așa ceva. Căpacii, n-am mai văzut sfeșnicul luminând, mai mult fumegând l-am văzut. Dar la el l-am văzut luminând tare de tot, așa, așa ține, cu așa autoritate și cu așa curaj și cu așa convingere mi-a vorbit: crezi tu în a doua venire a lui Iisus? Și am spus: cred. Îmi venea să-l îmbrățișez în mașină, dar era la volan bietul om, știți, era în dreapta mea el. În orice caz, după aceea s-a întors la mine și mi-a spus: un adevărat musulman este acela care crede în toți profeții, dintre care Iisus e cel ce va veni pe nori și va judeca lumea. Aoleu, nu prea era aer în mașină deloc. Cine-mi predica mie? Eu mă pregăteam să-i dau câteva monede că m-a dus până acolo. Și ce dar mi-a lăsat omul acesta. Ce asigurare avea el în faptul că Domnul va veni și va pune toate lucrurile la punct. Iar astăzi, când stăm înaintea lui Dumnezeu, avem această asigurare ancorată în Domnul Iisus Hristos. Fie pentru problemele noastre vremelnice, fie pentru problemele noastre veșnice. Numai că e o tentație, este o ispită să ne concentrăm așa de departe cu privire la problemele vieții noastre din viitor cândva, să ne gândim la cum va fi în paradis și să pierdem din vedere paradisul de aici, chiar de acum, fiindcă cine are pe Mântuitorul are paradisul. Acesta este paradisul. Acesta este raiul lui Dumnezeu. Cine are pe Iisus. Această viață care nu poate fi descrisă în cuvinte, dar care poate fi trăită. Această viață despre care am auzit, dar poate n-am încercat-o niciodată. Suntem chemați dintr-o viață a formelor, într-o viață a fondului. Dacă astăzi am venit și păstrăm sabatul Domnului, dar n-am avut o întâlnire personală cu Domnul sabatului, am ratat scopul acestei instituții despre care a scris domnul Joe Lieberman. Am ratat scopul ei. De asta am venit aici. De câte ori am fost robii formelor, ne uităm în urmă și ne vine să râdem, poate zâmbim. Am menționat de mai multe ori aici, am un prieten la Brașov, pe fratele Serafim. Puțin prieten am pe pământ, dar oameni mari. Vreau să vă spun că acest om de la Brașov, fratele Serafim, care a ieșit din închisoare și care acum îngrijește de sute și mii de orfani, luptând într-o sărăcie ca a lui Iov și împotriva unor vremi așa de complicate ca ale lui Neemia și Ezra. Omul acesta a ridicat nenumărate case pentru orfani și școli și îi ajută să meargă mai departe. Și dacă ar vedea cineva câtă zacuscă fac ei toamna pentru sute și mii de copii peste iarnă să aibă ce să le dea. Dânsul povestește o întâmplare hazlie, felul cum a înțeles mea lui să sărbătorească sabatul. Era cu cineva cu mașina. Avea o mașină cam prăpădită vineri după masă. Știți că de obicei vinerea se cam întâmplă treburile și vineri după masă mergeau către casă amândoi, doi, conduceau mașină grăbițcă. Na, era cam târziu, știți, de obicei noi ne trezim, dar târziu. Și aseară ne-a învățat ceva fratele Dorin extraordinar de frumos. Ne-a învățat că ziua începe nu dimineața, ziua începe seara. Acolo se pune temelia pentru a doua zi. Trebuie să ne gândim puțin la treaba asta. Și conducând ei cu mașină, văd un om care stătea și el n-avea mașină deloc, care era la ocazie săracul, cum zicem noi, să roage pe dă-i cu mâna, nu știu ce, și Serafim, ce să facă? E grăbit că începe sabatul, acum începe sabatul, și dar nici pe om nu poate să-l lase acolo, că Biblia zice să ai milă voiesc, nu jerfe, și așa mai departe, și oprește mașina și îi zice, hai repede, și omul urcă pe bancheta din spate, gata, pac, închide și gata, domne, haide să mergem. Și pornește mașina și dă-i și mergi, și trafic rău de tot, coadă mare, nu merge nimic, și știți cum e când nu merge, dai din picior și aoleu, și nu. Și omul din spate se uita, ce e cu oamenii ăștia? Atunci Serafim izbucnește și îi spune celuilalt frate, să știi că ne prinde sabatul. Imediat se uită în oglindă, depășește pe dreapta, intră pe marginea șanțului, periculos, o ia pe trotuar, printre copaci, iese. Omul din spate, săracul, aoleu, Doamne, se uită în dreapta, în stânga, unde o fi, mă, frate, că nu vede deloc, adică nu i-a alergat nimeni, se uita că dacă, ne prinde sabatul, precis. Și stătea săracul într-o spaimă și omul a povestit. Zice, mă gândeam în spate, Doamne, să știi că mă pune martor acum. Zice că sunt și eu tot cu ăștia acum. Dacă ne prinde pe toți, degeaba îi spun că eu nu știu cine o fi ăștia, Doamne. Și Serafim, dă-i între mașini și cam filme, știi. Bietul om să ținea de bancă, până la urmă au reușit, au intrat în Zărnești cu mașina, omul, Doamne, oprește să cobor. A oprit mașina și până să coboare săracul a zis, Doamne, v-a prins? Nu v-a prins până la urmă, nu? Și zice, nu ne-a prins săracul. Atunci și-a dat și el seama că omul din spate a crezut că sunt urmăriți de poliție, de securitate, a crezut că sabat este vreo secție de la security, înseamnă cu, începe cu S, cu sabat, și până ce spaima a trecut săracul, a spus, Doamne, nu mai sunt apă tot, nu mai pot de frică, zice că eu am copii, am familie, mă dau de vreo nenorocire acum, mă bagă cu ăștia în situația asta aici. Mi-ar place să vină Serafim în persoană, că dacă vine o să-l rugăm să ne povestească. Dar și spunea săracul, zice, nu ne-a prins sabatul, dar bietul omul ăla a fugit toată viața lui de sabat, nu o să-i trebuiască după așa fugă ce am putut să tragem noi. Și cazuri, acesta s-a sfârșit hazliu, dar altele s-au sfârșit tragic. Pe aceeași filiere vreau să zic. Ceea ce ne-a chemat însă pe noi Dumnezeu este să ne odihnim astăzi. Ceea ce ne-a cerut El nouă să facem este să primim asupra noastră asigurarea că viața noastră este așezată în niște mâini care nu o pot pierde. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Așa ceva dă odihnă sufletului. Da. Și rugăciunea lui Tată vreau ca acolo unde sunt eu, să fie și ei împreună cu mine. Aceasta dă, într-adevăr, odihnă sufletului. Aș dori să deschidem Evanghelia în capitolul 11 al Evangheliei, în capitolul 6 al Evangheliei după Matei, și de aici vom citi de la versetul 6. Și o să descoperim un lucru destul de îngrijorător pentru noi, care are menirea să mute complet focusul, atenția, concentrarea vieții noastre de la ceea ce a fost până acum la ceva căruia probabil că i-am acordat puțină atenție. Tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Cuvântul cheie de astăzi este cuvântul ascuns. Noi am fost foarte mult preocupați cu partea văzută a vasului. Ce se vede în afară. Începând din familie de la noi, la lucrul nostru și la casa lui Dumnezeu. Am fost foarte, foarte atenți și concentrați ce vede lumea la mine, ce zice lumea despre mine, ce poate să creadă lumea despre mine dacă. Nu este rău deloc să facem lucrul acesta. Eu știu că dacă am să beau dintr-un pahar care este perfect curat în interior, dar este murdar în exterior, N-am să mă otrăvesc pentru că e curat în interior, știți, dar am să mă murdăresc totuși pentru că e murdar pe afară. N-o să am plăcere. Vreau să spun că a spăla vasul pe din afară nu este un păcat, nu este o greșeală. Dar a începe curățirea cu a spăla pe din afară sau a crede că asta-i tot, odată ce ai spălat vasul pe din afară, atunci am pierdut din vedere esențialul. Când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Într-o adunare undeva mi-a povestit niște surori că era un frate, era în conflict cu nevastă sa și la ora de rugăciune, gata, știți, și se roagă toți odată. Și zice, el a fost lângă noi acolo. Și a început tare. Doamne, știi că nevastă mea zice așa și face așa și băcut tare. Doamne, știi că eu am zis să nu facă, dar uite cum s-a întâmplat și nu știu ce. Omul ăsta se ruga ca să-l audă femeile astea de lângă el și practic să se știe cazul, cam cum merge. Și o soră mi-a spus ce, eu i-am dat un cot în coaste și i-am spus, terminăm-o, frate, că asta nu e rugăciune ce faci, mea taci. Lasă-ne să ne rugăm și noi. Nu putem să ne rugăm din cauza asta. Omul, de fapt, se făcea că vorbea cu Dumnezeu, dar obiectivul lui era să fie văzut și auzit de cei ce erau acolo. Fie că e vorba de cineva care se îngrijorează pentru lucrarea Domnului, vai, 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 ca să fie văzut de alții, fie că e vorba de unul ca ăsta care spune de la el de acasă, chiar în rugăciune, să-l audă vecinele cum se comportă nevasta lui. Voi când vă rugați, nu aveți în vedere pe cei de lângă voi, că nu lor vă rugați voi. Am înțeles că la un moment dat președintele american Garfield ar fi criticat pe un capelan care s-a rugat și a spus, domnule, te-ai rugat, a fost prea lungă rugăciunea asta, i-a zis domnul președinte. La care capelanul i-a spus, excuse me, Mr. President, scuzați-mă, domnul președinte, eu nu m-am rugat la dumneavoastră, eu m-am rugat la Dumnezeu. Noastră, dacă nu vă plăcea, știați pe unde e ușa ca să ieșiți afară, deci nu era o problemă aceasta. Eu nu m-am rugat la dumneavoastră, eu m-am rugat la Dumnezeu. Și dacă cineva o să strâmbe din nas la rugăciunea mea sau la lucrarea vieții mele sau la purtarea mea, mă tem numai să nu rămână cu nasul strâmb. Ar fi rău de tot să vezi un om la un moment dat că rămâne cu nasul la 90 de grade așa. E o problemă. Nu cred că... Toată lumea s-ar uita la el dacă s-ar întâmpla o chestie ca asta. Doar pentru el mă tem. Pentru mine, dacă strâmbă nasul în dreapta sau strâmbă în stânga, puțin contează. Ce mă interesează și ce trebuie să mă intereseze și ce mă rog la Dumnezeu să mă intereseze este ce spune Tatăl meu Ceresc în ascuns despre mine. Asta e tot. Tatăl tău vede în ascuns, lumea vede la exterior. Tatăl tău vede în ascuns. De aceea despre Mântuitorul s-a spus, el nu va judeca după aparență sau după înfățișare, ci va judeca după adevăr, adică după ceea ce este ascuns în suflet. Acolo se rostește judecata lui Dumnezeu. Și de câte ori unele ambalaje extraordinar de pompoase n-au ascuns niște mizerii ce nu vă pot spune, cum au trimis italienii, spre exemplu, germanilor, stătea tabăra sau armata, unitățile italiene și cele germane erau cantonate unele lângă altele. Și germanii au trimis o cizmă extraordinară, Italia este o formă de cizmă, și au trimis o cizmă extraordinar de frumoasă din aceasta cu pinten, cu ținte de argint, încărcată cu toate mizeriile care le-a putut imagina creierul lor și au aruncat-o peste gard în unitatea italiană, spunându-le, asta este Italia, uite, ce e în cizma asta, asta este Italia. Italienii au luat și ei o cizmă, pentru că era seara de Crăciun și Italia este ca o cizmă, au luat și ei o cizmă și au umplut-o cu măsline, portocale, mandarine, ce se găsește în Italia. Știți, au umplut-o până sus și a aruncat-o înapoi cu un bilețel legat de ea. Fiecare dă ce are. Asta e tot. Nu trebuie să te încarci tu cu păcatele unui om dacă el asta are și asta îți dă. Ce să-ți dea omul decât ce are el? Ce în sufletul lui se manifestă în afară. Și tu te încarci cu păcatele lui. Domnul spune... Viața ta va fi judecată nu după părerea unuia despre tine, Nu aceea conținea Italia, ce au trimis germanii peste gard. Italienii știau că Italia are altceva. Și au pus ce au știut ei care și au trimis acolo. Tatăl tău, care vede în ascuns, în ascuns îți va răsplăti. Acum am să vă rog să-mi răspundeți la o întrebare. Dacă cineva te va întreba, până la urmă, cine este acest Iisus? Ce vei răspunde? Haide, cineva să încerce un răspuns. Unul te întreabă, șoferul meu de taxi, el credea despre Iisus că va veni a doua oară, dar poate mă întreba, cine este acest Iisus? Ce îi spun? Pentru tine personal, cine este acest Iisus? Cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic așa, unii zic așa. Da, tu personal ce zici despre mine? Care este, cum mă vezi tu pe mine? Cine sunt eu pentru tine? Ce reprezint eu pentru tine? Dar ce ați răspunde, mă rog, la această întrebare? Că nu scăpăm totuși. Ce ați răspunde la această întrebare? Nu cunoștință numai. Ce crezi tu personal despre Iisus? Când unul te-ar pune să-L descrie, cine este? Zi tare, Dorina? Fiul lui Dumnezeu. Foarte bine. Aceasta e ce ai crezut tu. Ce cunoști tu despre Fiul lui Dumnezeu? Tu cunoști că a venit pentru mântuirea noastră? Tu cunoști experiențele tale personale despre Iisus și cu Iisus? Și nu poate nimeni să nege. I-am spus lui domn profesor, puteți să-mi luați Biblia, dar n-aveți cum să-mi luați viața. Pentru că viața mea este martoră că Iisus este viu. Este martoră că a lucrat și lucrează cu mine și l-am văzut cu ochii mei. Ce să mai spun, domnul profesor? Puteți să-mi luați cartea până la urmă, dar nu o să puteți să-mi luați viața sau sufletul meu. Dar să zicem că ești un bun teolog și ești un om cu multă experiență în viață despre Dumnezeu. Dante Moise, cât la sută crezi dumitale că reprezintă toată cunoștința care o ai despre Domnul Hristos, dumneatale, toată cunoștința asta, cât la sută crezi că reprezintă din adevărul despre El? Îl cunoști tu total? Poți să spui tu că îl cunoști pe Iisus? Îl cunoști tu pe Iisus? Nu. Nu-l cunosc așa cât trebuie. N-ai cum. Nu ai cum. Noi cunoaștem ce poate să cunoască un om cu limitele noastre. Dar cine este Iisus? Cine este Iisus? Este unul singur care știe să răspundă la această întrebare. Pe pământ nu se găsește omul acela. Nu e nici pe scaunul de la Roma, nu e nici în biroul vreunui tovarăș președinte. No. Pe pământ nu se găsește cetățeanul acela, nici n-a fost vreodată pe pământ, care să poată să spună cine este Iisus. Este unul singur care poate să răspundă la această întrebare. Cine este acela? Dumnezeu Tatăl. Haideți, deschideți Biblia cu mine în Matei la capitolul 11 și de aici o să citim versetul 27, care spune așa. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Ați reținut expresia toate lucrurile? Dar nu ne este frică așa când citim că i-au fost date cuiva toate lucrurile? Dacă v-ar spune unul că i-a fost dat un oraș lui, cred că... Dar să spună cineva toate lucrurile, știți ce însemnează toate? Câte sunt în cer, câte sunt pe pământ, câte sunt în întregul univers, câte au fost vreodată, câte sunt, câte vor fi. Asta însemnează toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Și, vă rog să urmăriți expresia aceasta, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul. Și aici domn profesor care ne-a predicat într-o zi, adică ne-a predicat, ne-a ținut un curs și ne-a spus că Dumnezeu e misterios, nu poate fi cunoscut. Noi să ne ocupăm cu șmecherile noastre, că nu avem șansă să cunoaștem pe Dumnezeu oricum, știi? Atunci textul ăsta a făcut multă lumină în ultima lui parte care spune nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Dacă vrea Fiul să mi-l descopere mie pe Tatăl, să știi că voi cunoaște pe Tatăl. Chiar dacă n-am diplomat, domn profesor, nu e nicio problemă. Dacă Fiul vrea să-mi descoperă mie, El va ști să vorbească pe înțelesul meu și eu voi cunoaște pe Tatăl, fiindcă Fiul mi-l descoperă. Dar fiecare ființă este ceva totuși interesant. Tu știi cine ești tu și ce ești tu de fapt? Fii atent ce ești. Tu ești secretul pe care îl deții. Tu nu ești cel văzut de oameni. Eu nu sunt cel văzut de voi. Cine sunt eu, voi nu știți. Pentru că Biblia spune, Tatăl tău vede în ascuns. Tatăl tău îți răsplătește în ascuns. Dumneavoastră, nu aveți cum să vedeți în ascuns. Dumneavoastră vedeți pe platformă aici, sau vedeți viața de fiecare zi, dar nu aveți cum să vedeți în ascuns. Dumneavoastră vedeți lucrările mele sau purtările mele, dar dumneavoastră nu puteți să vedeți de unde izvorăsc acele lucruri, ce intenție mână acele lucruri, ce simțămintele însoțește, n-aveți cum să știți. Eu sunt cel ascuns pe care nu-l știți. Tu ești cel ascuns pe care nu te știe nimeni. Și totuși, din ascunzișul vieții tale, izvorăște în afară. De acolo vin rădăcinile ascunse ale vieții noastre de fiecare zi. Și fiecare păstrează secretul vieții lui. Cu mare grijă. Dar este o mare diferență să păstrezi un secret negativ sau să păstrezi un secret pozitiv. Ce te face când păstrezi un secret negativ? Adică ai un lucru pe care nu îl ai predat lui Dumnezeu. E fie fără de legea ta, crima ta, păcatul tău, secret în suflet. Nu știe nimeni cine ești.
Vorbirea că l-a descoperit pe omul ăla în California seara cu după 36 de ani.
Nu știe nimeni cine ești. Vecinii au rămas șocați. Nu se poate. Noi știm că așa îl cheamă, nu este acesta. Îl cheamă altfel. Un secret negativ ținut în suflet este ca o tumoră, este ca o boală care până la urmă infestează și infectează întreaga ființă unui om. Secretul lui negativ. Un secret pozitiv, ce face dintr-un om? Spune acolo, știința unui astfel de lucru în proverbe luminează fața unui om. Uitați-vă la o fată, urmăriți-o, viața ei normală. Vine aici la adunare sau la școală și face lecțiile una alta. În secret, cineva i-a trimis un bilețel. Și după bilețelul acela am armat altul. Și până la urmă s-a înfiripat o dragoste secretă. Credeți că va avea aceeași față această fată? Tina nu păstrează secretul ăsta. Ea era în clasa întâia și mi-a spus, tată, astăzi Blake mi-a trimis un inel de hârtie și zic, l-ai primit? Zice, l-am primit, dar i-am scris înapoi un bilețel no touching și no kissing. Ca să știe despre ce este vorba. Dar era ceva care se întâmplase în suflet. Uitați-vă la o fată sau la o persoană care se simte iubită. Imediat se vede pe față. Uitați-vă la o ființă care invidiază. Zice în Biblie, pisma sluțește fața. Se strâmbă din ce în ce, devine tot mai chior, așa, tot mai strâmb se uită și te uiți că îl ruinează, îl omoară pe zi ce trece. Am avut un prieten care a avut o tumoră la cap și a distrus fizionomia în final. Dar aceasta, cât părea de groaznic, era mai ușoară decât acea tumoră a sufletului care încet, încet, din taina aia, transformă un om într-un monstru. Uitați-vă ce produce pe chipul unui om siguranța mântuirii, ce produce bucuria mântuirii tainice în sufletul lui. Nu-i nevoie să bată doba undeva, să spună, vai să vezi ce și cum. Ele sunt acolo. Tatăl tău vede în ascuns, acesta ești tu de fapt. cel din ascuns. Cel de pe afară poate să fie un bun actor. Nu o să meargă până la capăt. Ați văzut, când îmbătrânesc actorii nu prea mai merge. Nici cântăreții nu prea mai merge. Râdem de câte unul mai bătrân când îl vedem cum cânta în tinerețe, cum cânta. Adică e la fel și cu viața noastră. Au trebuit să fac o lecție din Carl Jung, psihiatrul acesta elvețian. Și, între altele, mie îmi plac foarte mult exemplele, de acolo învăț. Spune că a avut o pacientă care a venit și nu i-a dat numele, pentru că a spus dânsa, nu-ți dau numele fiindcă te văd o singură dată în viață. Nu are sens. Nu urmează să vină a doua oară aici. Și zice, vreau să știi cine sunt. Această doamnă respectabilă, care era doctor, îi povestește acestui psihiatru din care face confesorul ei și spune, nu m-am dus la un preot pentru că știam că o să rostească judecăți morale asupra mea. Deci am venit la tine pentru că am nevoie de cineva care să spargă singurătatea asta a mea. Sunt singură în secretul ăsta care l-am, vreau să mai fie o persoană. Și a spus, în tinerețe, am pus ochii pe soțul unei doamne, care era cea mai bună prietenă a mea. Și exact cum scrie în Proverbe, zice, nu gândi lucruri rele despre aproapele tău care locuiește liniștit lângă tine. A venit pe la tine și tu cine știe ce rumegi în gușă acolo. Nu face treaba asta, că mai devreme sau mai târziu, secretul iese prin porii pielii. Da. Știți, este o foarte interesantă ilustrație a stupidității noastre în ce privește viața ascunsă, să nu se știe, să nu se audă. Nu există așa ceva. Cel care mănâncă noaptea, de rândul cărora eu nu mai fac parte, dar am făcut, cei care mănâncă noaptea la frigider, se asigură că nu-i prinde nimeni din casă. Asta e prima grijă, să nu te prindă nimeni. Și merg în vârful degetelor și deschid cu grijă. Eu știu din practică ce ușor deschideam frigiderul. Nici pisica nu m-auzea dacă ar fi fost o problemă. Da. Până într-o zi când am zis, băi, ce cauți aici la ora asta? Dacă te prind a doua oară aici, și nu l-am mai prins pe ăsta niciodată a doua oară, dar dacă îl prind... Da. Uitați-vă la cei ce fac treaba asta. Ușor să nu fie prinși. Și sunt prinși? Sunt prinși? Păcatele tale le porți asupra ta. Imediat. Nu te-a prins nimeni când mâncai, dar te-a prins cineva că ai mai luat 20 de pounds între timp. De ce e nevoie să te prindă unul când mănânci la frigider? Nu trebuie să facă efort cineva. El o să vadă în 3 zile dacă ai mâncat sau nu noaptea. Ce îi spui tu doctorului? Vai, și mănânc atât de puțin, n-aș prea aș crede. Dacă te cântăresc, cred că rup cântarul. După masă. Și zici că mănânci așa de puțin. Da. Nu. No. Vreau să spun că păcatul făcut în ascuns și cu grijă, e atât de stupid lucrul ăsta. E atât de stupid. Am văzut într-o zi un gofor la noi în grădină. Mergea pe galerie, dar el nu își dădea seama cât era la suprafață, mergea cu spinarea pe afară și săpa cu capul în pământ. Adică el nu vedea nimic, dar eu vedeam clar pe unde merge să umfla pământul, pe unde ajungea. Păcat ascuns? Nu. Nu. Crima ascunsă? Nu există. Crima este perfectă. Odată cu cel pe care îl omori, pe tine te omori. Aceasta e crima perfectă, făcut. Nu cea care nu e descoperită sau... Este o eroare să creadă cineva că aceste lucruri nu se pot descoperi. Doamna asta îi împărtășea lui Carl Jung. Am pus ochii pe bărbatul femeii acelea și am început să-i pun în cafea doze de otravă. În câteva săptămâni a fost în pământ. Și niciodată n-a știut nimeni. Nici presa, nici nimeni n-a știut de așa ceva. Nu la mult timp după ce am pus această femeie, cea mai bună prietena mea, am pus-o în pământ. Nu la mult timp după ce am făcut acest lucru, m-am căsătorit cu soțul ei. A știut cineva de crimă? A știut. Cine? În afară de Domnul. Da! Cea care a făcut crimă. Conștiința ta se ridică martor împotriva ta în momentul când ai comis această crimă. S-a căsătorit cu omul acesta, despre care spune Carl Jung că a murit de tinerel. De ce credeți că a murit? Tot așa. Și de ce tot așa? Pentru că persoana asta nu poate să vadă în ochii ei simbolul crimei ei, o urmărește. Și ea crede că dacă elimină simbolul ăsta al crimei, a reușit să închidă centrul nervos din creier. Nu e adevărat. A exacerbat nenorocirea aceasta. Și a umblat pe stradă liberă toată viața ei. A mers liberă la cabinet, a fost onorată, respectată și nimeni, zice ea, în afară de ea însăși. Dânsa spune în mărturia ei, spune, zice, cu privire la preceptele morale, zice, eu nu țin cont de așa ceva. Dânsa nu are precepte morale. Nu ține cont dacă e bine sau e rău, dacă e etic sau anetic să faci, sau neetic să faci un lucru sau alt. Și uitați-vă viața ei. Zice, mamă, am ajuns în situația în care fiecare om de pe stradă era cineva care știa povestea mea. Fiecare copil care se uita la mine, mi se părea că se uită cam lung și știe ceva. Atunci m-am izolat, spune ea, într-o palat acolo care și-l construise ea, și m-am refugiat în lumea animalelor, în placaii. Și am cumpărat un cal care a costat foarte mult, dar calul acela nu suferea nici să vină aproape. Nu. Calul era nebunit. Carl Jung spunea, de ce? Oamenii știu, nu știu, dar animalele? Michi al nostru a fost să omoare pe cineva într-o seară când a venit la noi în casă. El e fricos, lui e frică de pisici, de... să nu-i arăți o pisică, fuge de moare. Dacă a călcat cineva la noi în casă într-o seară, a fost gata să-i sară la gât. Noi știam de ce. Omul respectiv se făcea că nu știe. Și Cuțu știa de ce. Cuțu știe de ce. Doamna spune, am crezut că acești cai nu mă suferă. Lasă, o să mă refugiez în lumea câinilor, dacă nu mă sufere caii. Știți, oamenii cu conștiința încărcată schimbă prieten după prieten. Cercul ăsta de prieten, un timp nu e bun, schimbă un alt cerc de prieten, nici acolo. Loc nu va fi nicăieri sub ceruri. Se va refugia în tocmai ca și Cain, din loc în loc, fugar pe pământ, niciodată nu va putea să stea loc, locului, pentru că în lăuntru, în ascuns, este ceva care lucrează. Spun aceste lucruri pentru că aceasta este partea cu care noi trebuie să venim la Dumnezeu. Să lăsăm noi mișmașurile acestea din afară. Știți? Acestea sunt lucruri care n-au niciun fel de însemnătate atâta vreme cât nu sunt susținute de ceea ce este în lăuntru sufletului nostru. Spunea că și-a cumpărat un German Shepherd, pe care a dat bani foarte mulți, un câine extrem de dresat, extrem de atașat. Cine l-a recomandat la ea a spus, n-a existat un câine de companie ca acesta. Și a venit acasă și în 3 săptămâni câinele ăla a paralizat. Tânăr și puternic câine, a paralizat. El nu putea să stea în prezența cuiva care radia așa ceva în afară. O ființă încărcată cu sângele acestor oameni, despre care scrie în Proverbe, cel încărcat cu sângele acesta fuge până la groapă, zice, să nu-l oprească nimeni. Lăsați-l să fugă la destinația unde a plecat. Dacă Dumnezeu nu a meritat încrederea lui ca să încredințeze sângele vărsat cum a încredințat David. David a făcut o crimă mult mai grea decât a omului acestuia. Dar David a venit cu crima lui la Dumnezeu. Și a spus, Doamne, sunt aici și sunt acesta. Dar celălalt și-a închis sufletul față de Dumnezeu și fuge spre mormânt. Lăsați-l să fugă. Lăsați-l să fugă. Aș vrea să ne reamintim de ceea ce Petru spune în epistola lui despre valoarea adevărată a unui om. Deschideți 1 Petru 3 cu 4. Să vedem textul acesta minunat pe care îl găsim chiar aici. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur, în îmbrăcarea hainelor, fie într-o parte, fie într-alta, dar nu numai aceasta, ci se extinde mult lista când spune să nu fie podoaba exteriorului, nu pe acest lucru, nu acesta e adevărul despre tine. Am văzut reformatori din aceștia, dați-mi voi să pun ghilimele, prin biserici,
toate femeile să aibă bazma pe cap, reformă extraordinară. Altul, toată lumea să roagă în genunchi. În genunchi, zicea el. Și toată lumea trebuia să... Unii s-a plecat înjurând în genunchi, săracii, până când se termina. Niște bătrâne s-a plecat blestemând că le durea discul rău, nu mai aveau cartilaje la coloană, săracine. Trebuia să stea, că era un nene acolo care vrea să facă reformă în biserică el. Toată lumea în genunchi. Ba, unul a venit la mine și mi-a spus că a avut o descoperire că toate surorile trebuie să vie la biserică îmbrăcate cu halat alb. Frate, plătesc eu. Eu plătesc. Frate, trebuie să fim credincioși. Așa gândea el că este reforma. Reformă în farfurie, reformă în gesturi, în purtări, în reformă exterioară. Nu? Nu spălați partea de afară a paharului în timp ce ați neglijat partea din lăuntru care este esențială. Spală partea dinăuntru mai întâi, spune Domnul, și apoi și cea din afară o să fie strălucitor de curată. Se va reflecta în tot ce facem pe pământ. Dar acolo unde există insistența aceasta de a arăta ceva în afară, este de cele mai multe ori o manevră de acoperire a ceva lăuntric. Asta trebuie să știi tu despre tine. Nu-ți spun despre vecinul tău. Tu despre tine. Când vezi că ai tendința aceasta, să știi că tu acoperi un mare gol sufletesc. Pastorul nu este cel care apare în fața bisericii, ci este cel din cămăruța lui de rugăciune. Acela e pastorul. Voi nu cunoașteți pe pastorul adunării, dar Dumnezeu îl știe. După aceea se măsoară viața lui. Dragostea ta pentru aproapele tău, pentru soț, soție, pentru copii, pentru frați, nu se măsoară în ce fel de vorbe le adresezi, ci în cât timp petrești tu în rugăciune secretă cu Dumnezeu pentru persoana respectivă. Acolo e măsurătoarea. Acelea sunt măsurile lui Dumnezeu. Și continuă Petru, să nu fie deci exteriorul podoaba voastră, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acesta e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acolo e valoarea. Acolo pune Dumnezeu eticheta, el acolo citește. Petru spune, băgați de seamă, capcana care a păscut pe farisei vă paște și pe voi. Și Pavel insistă, spunându-le în a doua Corinteni, capitolul 4, că de fapt ne apropiem de vremea și de timpul în care spune el, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse. Noi am fost așa. Noi am practicat lucruri rușinoase și lucruri ascunse până n-am cunoscut pe Iisus. Dar spune el, noi am lepădat purtările acestea rușinoase și ascunse, spune el, pentru că am lepădat aceste lucruri, nu umblăm cu vicleșug. N-am nevoie să te mint, că n-am nimic de acoperit. Poate mă suspectezi, mergi înainte liniștit, ne întâlnim la capul ăla de drum. Dacă vrei să o iei pe mocirlă, am să merg pe mal, totuși te aștept la capul ăla plin de noroi până în cap. Nu e niciun fel de problemă. Dar spune el aici, în curățirea, nu umblăm cu vicleșug. Am vorbit cu cineva azi dimineață, zic, ai dormit bine azi noapte? Și îmi spune, am dormit foarte bine. Zic, vezi, ai avut pernă bună. Omul n-a înțeles. Zic, știi ce a spus Wesley? Cea mai bună pernă pe care te poți odihni este o conștiință curată. Și omul meu a zâmbit larg și a zis, așa este, că nu mă mustră conștiința că am făcut rău cuiva, nu mă pot gândi la așa ceva. Dar pentru că am lepădat lucrurile astea rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Poți să fii doctor și curvar, poți să fii judecător și mincinos și strâmb, dar nu poți să fii așa și pastor. N-ai cum să fii și pastor și desfrânat. N-ai cum să fii și pastor și mincinos. N-ai cum să fii și pastor și hoț. Noi trebuie să prețuim valorile acestea. Vă rog niciodată să nu numărați câți oameni sunt în această sală. Și să nu vă bucurați de număr. Eu știu acum, când stau în picioarele la acest amvon, de adunări uriașe în care pute în așa hal că nu poți să intri pe ușă. Mizeria de la amvon, purtarea spurcată și stricată a omului din spatele amvonului a împuțit toată adunarea uriașă, poleită cu aur. Aolea, nu-ți vine să intri acolo? Pe când voi aici aveți o căsuță așa de micuță și de cochetă. Este așa aer curat și frumos aici. Acestea sunt valorile lui Dumnezeu. Nu te duci, vai, ce biserică am văzut. Ce biserică ai văzut? Ai văzut un dinozaur, ce crezi că ai văzut altceva? Un dinozaur, vai, câtă lume era. Păi da, mai mulți sunt la concerte rock, dacă vrei să... Acesta e lucru care dă valoare? Vai, ce lucrare face cu tare. N-are nicio importanță. Cine e cetățeanul ăla? Cine e el în ascunsul inimii lui? Dacă nu astăzi, mâine, rugina va strica lucrarea aceea extraordinară pe care o admiri tu, cum amintea fratele Dorin la studiu biblic. Oh, am ajuns să facem un idol dintr-un lucru sau altul. Idolul nostru va rugini mai devreme sau mai târziu. Înăuntru sufletului nostru este locul unde noi trebuie să concentrăm atenția noastră. Și Pavel spune, am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse. Și continuă el în aceeași epistolă către Corinteni, în întâia Corinteni, capitolul 5 și de aici versetul 4, în care ne spune așa. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu. Ce însemnează asta că te-ai adunat cu Duhul meu? Însemnează că adânc în sufletul meu ce ați vorbit voi acolo, așa este și în sufletul meu. Voi și Duhul meu. Nu spune voi și părerea mea. Voi și hotărârea mea. Voi și poziția mea. Nu. Voi și Duhul meu. Adunați împreună. Aceasta este ținta și destinația către care se îndreaptă Evanghelia și unde vrea să opereze. Și în versetul 2, Pavel, din capitolul 12 din Romani, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Puțin descurajatoare predica de astăzi? Nu? Nu? Pentru mine a fost un pic cam răcoroasă când am stat și am zis, Doamne, mă mai duc la amvon sau nu mai mă duc? Poate găsești tu pe cineva, te rog eu astăzi. Îl sun pe Dorin și îl pun pe el. Dar a trebuit să vin. A trebuit să vin ca să-mi predic mie însumi ce v-am predicat dumneavoastră astăzi. Nu mă privește deloc mai puțin pe mine. Cred că mă privește mai mult pe mine ce am spus astăzi. Revin în cartea lui Joe Lieberman. Unul dintre rabini i-a povestit că la Auschwitz, într-o zi a chemat doi sau trei dintre evrei de acolo, la colțul unei barăci, și-a aprins o micuță lumânărică făcută din margarină și un fir de ață. Știți, se inventează multe lucruri acolo. Le dădea câte un centimetru cub de margarină pe zi, adică nimic. Și-a păstrat-o cu grijă și-a pus acea, și-a aprins o lumină. Era seara de Hanuca. Era sărbătoarea luminii și a speranței. Fiul lui era internat în lagăr și a fost chemat și fiul lui acolo și i-a zis, de ce ai făcut risipa asta aici unde este un așa iad de foamete? De ce ai făcut risipa aceasta? Deci el s-a întors către el și a spus, fiule, un om trăiește fără apă multe zile. Noi am trăit fără mâncare aici 3 săptămâni, nu ne-a dat absolut nimic, 21 de zile și am trăit. Dar fără speranță, fiule,
Nimeni nu trăiește nicio clipă. Pierderea speranței coincide cu sfârșitul vieții unui om. Așadar, care este speranța? Eremia parcă rostește așa minor. Inima e nespus de înșelătoare. Este de deznădăjduit. Ce înseamnă deznădăjduit? Fără speranță. Adică te duci și întrebi pentru cineva bolnav, domnul doctor, e speranță? Ce spune doctorul? Nu? Nicio speranță. Eremia spune, de deznădăjduit, de rea. Cine poate să o cunoască? Și îi răspunde David în psalm, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște tu inima asta despre care Eremia întreabă, cine poate să cunoască așa ceva? Cea ascunsă. Cercetează-mi tu inima. Și apoi încheie cu această rugăciune, care este și rugăciunea noastră astăzi, la încheiere. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu lua de la mine Duhul tău, nu mă îndepărta de la fața ta. Ceea ce dorești tu, Doamne, spune David, este nu jertfe. Ție nu-ți plac așa ceva. Citiți psalm. Ție nu-ți plac arderi de tot. Ce ceri tu este ca adevărul să locuiască în inimă. Ești ce ești? Sau nu ești ce ești? Nu e vorba de to be and not to be, or not to be, a fi sau a nu fi, ci e vorba de a fi și a nu fi ce ești. Asta e lucrarea care vrea să o facă Domnul Hristos și încheie cu această micuță rugăminte la care nu o să dau răspuns, las cuvântul acesta în aer. Domnul spune, fiule, nu spune dăm sâmbetele tele, dăm zeciuielile tele, dăm lucrările tele, cântecele tele, vine facerile tele. Nu. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi. Nu doar să meargă pe căile mele, că multă lume poate să meargă bombănind, ci ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Doamne, nu găsește plăcere în căile tale. Roagă-te. E ceva bolnav cu ochii tăi. Ar trebui să găsească plăcere. Dacă tot universul lui Dumnezeu a găsit plăcere și doar satana și cu tine n-ați găsit plăcere în căile Domnului, atunci e motiv de rugăciune. Doamne, ochii mei nu găsesc plăcere în căile. Ajută-mă, te rog. Găsesc plăcere, dar ajută neplăcerii mele. Cred, dar ajută necredinței mele, te rog, Doamne. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Acum vă invit să ne ridicăm cu toții. Dacă în sufletul nostru am pregătit un răspuns pentru Domnul, vă rog să îl adresați, să-i spuneți personal câteva cuvinte care le considerați potrivite în suflet. Poate că suntem ispitiți să rătăcim cu mintea noastră până trece timpul ăsta de rugăciune. Nu pierdeți ocazia. Aduceți înapoi fiara fugărită, aduceți-o înapoi acasă. Mintea, trece înapoi. Am ceva de vorbit cu Domnul. În câteva clipe tainice, spuneți Domnului în minte, răspundeți-i la ceea ce el a spus, apoi vom rosti rugăciunea de la amvon cu voce tare. Amin, Doamne, amin. Tu ai auzit, Doamne, cuvintele inimilor noastre. Noi ne-am mărturisit înaintea ta, noi te-am prețuit și te-am înălțat și te-am slăvit și noi te-am rugat astăzi, Doamne, ca tu să cobori nu în cele văzute, ci în cele nevăzute în sufletul nostru. Te rugăm, Tată, fă această lucrare extrem de importantă. Este singura pentru care am venit pe pământ. Curățește, Doamne, inimile noastre. Curățește gândurile și cugetele noastre. Și fă ca omul nostru cel ascuns să fie ceva de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Aceasta ne-e rugăciunea în numele și de dragul Domnului Iisus Hristos și în prezența Duhului Tău Sfânt. Amin. Să luăm loc.